ในช่วงแรกๆที่ประเทศจีนเจริญเติบโตมาเนี่ยจนกระทั่งถึงยุคเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งเป็นผู้นำประเทศจีนต่อจากท่านประธานเหมาเจ๋อตงในช่วงนั้นประเทศจีนอ่อนแอประเทศจีนจนประเทศจีนไม่มีเงินประเทศจีนไม่มีเทคโนโลยีคนจีนยังอดข้าวตายยังมีความยากจนอยู่มากมายมหาศาลจนกระทั่งมาถึงยุคเติ้งเสี่ยวผิงเป็นยุคที่เติ้งเสี่ยวผิงประกาศเปิดประเทศเมื่อเติ้งเสี่ยวผิงประกาศเปิดประเทศแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่สหรัฐอเมริกาเห็นว่าเอ๊ะจีนประกาศเปิดประเทศเนี่ยจีนมีประชากรตั้งเกือบพันล้านคนยุคนั้นประชากรประมาณพันล้านคน 1,100 ล้านคนเพิ่งจะมา 1,400 ล้านคนเมื่อ10ปีที่แล้วนี่เองนะฮะเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมเราไม่มองประเทศจีนเป็นตลาดนี่คือความงกความเห็นแก่ได้ของระบบทุนนิยมของอเมริกาเขาไม่ได้สนใจหรอกประเทศจีนเป็นคอมมิวนิสต์ตราบใดที่ยังค้าขายเขาได้และสามารถให้เขาทำกำไรได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประเทศจีนเปิดขึ้นมาก็เลยมีนักลงทุนต่างๆที่เข้าไปทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าประเทศจีนเริ่มพัฒนาตัวเองมากขึ้นจนกระทั่งประเทศจีนกลายเป็นโรงงานโลกเขาเรียกว่า world factory หมายความว่าหลายๆอย่างในโลกนี้เนี่ยผลิตที่ประเทศจีนได้หมดเลยไม่ต้องไปผลิตที่อื่นเพราะคนจีนตอนนั้นค่าแรงราคาถูกสมัยเติ้งเสี่ยวผิงราคายังถูกอยู่สมัยเจียงเฉิงหมินราคายังถูกอยู่สมัยจูหลงจีเป็นนายกรัฐมนตรีราคาก็ยังถูกอยู่มาสมัยเหวินเจียเป่าซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในยุคของประธานาธิบดีหูจินเทาราคาก็เริ่มจะแพงขึ้นละเพราะว่าจีนเริ่มพัฒนาขึ้นแรงงานก็เริ่มมากขึ้น iPhone บริษัท Apple ก็ไปจ้างบริษัท Foxconn Foxconn เป็นบริษัทไต้หวันไต้หวันเองในทางการเมืองไม่ถูกกับจีนไม่ยอมรวมกับจีนแต่ในทางธุรกิจแล้วนักธุรกิจชาวไต้หวันก็ต้องการไปทำงานที่ประเทศจีนเพราะว่าค่าแรงจีนถูก Foxconn ก็เลยไปตั้งโรงงานเต็มไปหมดเลยตั้งที่เสฉวนบ้างตั้งที่เมืองโน้นมณฑลนี้มณฑลนี้มาก Foxconn มีคนทำงาน Foxconn เนี่ยหลายแสนคนอาจจะถึงล้านคนซึ่งได้ซ้ำบ้างหรือสรุปพูดง่ายๆว่า iPhone เนี่ยเกือบจะ 100% เนี่ยผลิตที่โรงงานที่ประเทศจีนเพิ่งยังมีช่วงหลังที่ iPhone เริ่มชิฟหรือว่าย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศอินเดียเป็นบางส่วนแต่หลักๆแล้วประเทศจีนเมื่อประเทศจีนพัฒนามาสู่จุดหนึ่งประเทศจีนก็เน้นการส่งออกงั้นของที่ผลิตออกราคาถูกตั้งแต่รองเท้าแตะไปจนถึงผ้ากอสไปจนถึงกอฮอไปจนถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปจนถึงอาหารการกินเฟอร์นิเจอร์ของที่ขายในร้านสะดวกซื้อร้านใหญ่ที่เป็นโฮลเซลที่อเมริกาที่ทุกคนรู้จักที่เคยไปอเมริกาที่เรียก Costco Costco นี่เดินเข้าไปเลยจอ LCD เป็นของจีนจอ LED เป็นของจีนเฟอร์นิเจอร์ดูสวยจังเลยทำไมราคาถูกนักอ๋อ Made in China จีนก็เลยได้เงินได้ทองพวกนี้โกยเข้ามาแต่ผู้นำจีนเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงยุคแรกเริ่มของสีจิ้นผิงผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วนะว่าประเทศจีนเขาพัฒนาเนี่ยมีอยู่ 3-4 ระดับระดับแรกเหมาเจ๋อตงเข้ามาคือขับไล่ผู้ที่ยึดครองประเทศจีนออกขับไล่ญี่ปุ่นไปขับไล่ก๊กมินตั๋งคือเจียงไคเช็กไต้หวันออกไปแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนจีนยุคแรกของเหมาเจ๋อตงก็คือว่าสร้างความสามัคคีในประเทศจีนเมื่อสร้างความสามัคคีในประเทศจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้คนจีนมีข้าวกินแล้วก็จีนเนี่ยต้องช่วยตัวเองแต่ข้อผิดพลาดของเหมาเจ๋อตงก็มีหลายขั้นในหลายนโยบายเช่น The Great Leap Forward หรือการก้าวกระโดดไกลทำให้คนจีนอดอาหารขาดทุกอย่างตายกันเป็น10ล้านคนคือเหมาเจ๋อตงคิดง่ายๆว่าถ้าประเทศจีนหมู่บ้านนึงเนี่ยถลุงเหล็กได้เพราะฉะนั้นประเทศจีนก็จะมีเหล็กเกิดขึ้นมาเยอะแยะไปหมดแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะมันต้องประกอบด้วยเทคโนโลยีมันต้องประกอบด้วยวิธีความรู้ที่จะทำเช่นนั้นเอาล่ะพอหมดเหมาเจ๋อตงไปแล้วก็มาถึงยุคเติ้งเสี่ยวผิงเติ้งเสี่ยวผิงเห็นแล้วว่าประเทศจีนถ้ายังปิดประเทศอย่างนี้อยู่เนี่ยจะอยู่ไม่ได้ละเพราะฉะนั้นแล้วเติ้งเสี่ยวผิงก็เลยคิดวิธีที่จะเปิดประเทศนั่นคือที่มาของการก่อร่างสร้างเนื้อสร้างตัวของเมืองที่ชื่อว่าเซินเจิ้นเพราะเซินเจิ้นสมัยก่อนนั้นเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่จนแต่เพื่อนอยู่ติดฮ่องกงแล้วเติ้งเสี่ยวผิงก็คำนวณไว้ล่วงหน้าแล้วก่อนที่ปี1997หรือ2540เป็นปีที่อังกฤษจะต้องคืนเกาะฮ่องกงให้กับประเทศจีนในปี1997และอีกประการหนึ่งเซินเจิ้นที่ต้องตั้งติดกับประเทศฮ่องกงเกาะฮ่องกงก็เพราะว่าประเทศจีนตอนนั้นยังไม่สามารถที่จะเปิดประเทศได้เต็มที่และทะลุทะลวงไปสู่ต่างประเทศก็เลยต้องใช้ฮ่องกงเป็นประตูเป็นหน้าต่างก็คือพุ่งมาจากจีนจะผ่านเซินเจิ้นจากเซินเจิ้นเข้าฮ่องกงอีกทีนึงเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นก็เจริญรุ่งเรืองเติบโตไปในที่สุด อุตสาหกรรมต่างๆญี่ปุ่นก็มาลงทุนในจีนไต้หวันก็ลงทุนในจีนอเมริกาก็ลงทุนในจีนยุโรปก็ลงทุนในจีนทุกอย่างลงทุนในจีนหมดด้วยเหตุนี้ในระยะเวลาเกือบ20ปี GDP จีนถึงโตทีละ 12% 12% 12% 12% โตจนกระทั่งเศรษฐกิจจีนอยู่อันดับ3ของโลกก็คือรองมาจากญี่ปุ่นอเมริกาและญี่ปุ่นแล้วก็จีนทีนี้สีจิ้นผิงเป็นประธานาธิบดีที่มีวิสัยทัศน์ที่ไกลเขามองว่าประเทศจีนจะต้องเหมือนจักรวรรดิราชวงศ์หมิงผมเคยทำเรื่องหยงเล่อฮ่องเต้ถ้าท่านผู้ชมจำได้ท่านผู้จำไม่ได้กลับไปย้อนฟังดูก็แล้วกันหยงเล่อฮ่องเต้ในราชวงศ์หมิงนั้นเป็นจักรพรรดิจีนที่นำความยิ่งใหญ่ของจีนออกไปสู่ทั่วโลกโดยผ่านกองทัพเรือที่นำโดยแม่ทัพเรือที่ชื่อเจิ้งเหอกองทัพเรือของจีนนั้นเรือใหญ่ๆของจีนเรือเดินสมุทรของจีนเมื่อไปเทียบกับเรือของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่แล่นออกมาสำรวจโลกภายนอกจากประเทศสเปนนั้นคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเหมือนหนูตัวหนึ่งยืนอยู่ข้างๆวัวตัวหนึ่งวัวตัวนั้นก็คือเรือของจีนซึ่งใหญ่มากมือมามโหฬารและประเทศจีนเทคนิคในการสร้างเรือนั้นล้ำสมัยกว่าทุกๆประเทศในโลกหรือเป็นอันดับหนึ่งโลกเพราะประเทศจีนสร้างเรือโดยมีกระดูกงูประเทศอื่นสร้างเรือไม่มีกระดูกงูเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นประเทศเรือของประเทศจีนจึงมั่นคงแข็งแรงและต่อสู้กับคลื่นลมในทะเลได้อย่างเต็มที่นัยยะตรงนี้ก็เลยทำให้สีจิ้นผิงมองว่าประเทศจีนถ้าไม่มีกองทัพเรือประเทศจีนก็ไปไม่รอดเพราะว่าจีนมีผลประโยชน์มากและในช่วงที่จีนกำลังเจริญเติบโตนั้นสิ่งที่จีนต้องการมากที่สุดคือพลังงานนั่นคือน้ำมันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมุติเขามองในแง่ยุทธศาสตร์ว่าถ้าสมมุติว่าใครก็ตามเกลียดจีนอย่างเช่นประเทศอเมริกาเกลียดจีนเขาบล็อกช่องทางที่จะส่งน้ำมันมาให้อย่างเช่นข้อแรกช่องแคบมาลากาที่เรือจากฝ่ายอันดามันจะส่งมาอันที่สองก็คือว่าทางด้านตะวันออกกลางซึ่งจะต้องข้ามเข้ามาถ้าบล็อกทั้งสองทางและก็ทะเลจีนตอนใต้จีนก็ไม่มีน้ำมันด้วยเหตุนี้จีนก็เคยค่อยๆสร้างกองทัพเรือมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งในสุดจีนก็เลยมีเรือบรรทุกเครื่องบินขึ้นมาชื่อเหลียวหนิงเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน second hand มือสองของรัสเซียที่จีนซื้อมาจากยูเครนและเอามาพัฒนาปรับปรุงใหม่จนกระทั่งในที่สุดแล้วจีนก็เลยมีเทคโนโลยีทางด้านการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินและจีนก็เลยไปสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่2ออกมาแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมีแนวโน้มที่จะสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินอีกประมาณ5หรือ6ลำใน10ปีข้างหน้านั้นก็เท่ากับว่าจีนตอนนี้ก็มีพลานุภาพทางด้านทางทะเลที่ไม่มีใครสามารถจีบเสียได้ในขณะเดียวกันทางด้านอาวุธจีนก็พัฒนาอาวุธจีนขึ้นมาจีนซื้ออาวุธจากรัสเซียมารัสเซียถูกอเมริกาบอยคอตรัสเซียอยู่โดดเดี่ยวจีนเคยเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนรัสเซียด้วยกันก็เลยจับมือกันซื้อเทคโนโลยีของรัสเซียมาซื้อเทคโนโลยีของเครื่องบินซูของรัสเซียแล้วเอามาต่อยอดแล้วผลิตเครื่องบินของจีนเองโดยที่ใช้ชื่อว่า J J10 J11 J12 J13 J14 แล้วเครื่องบิน J ของจีนนั้นก็เปรียบกับ MiG หรือเปรียบกับ F ของอเมริกาได้ทุกรุ่นอเมริกามี F35 ล่าสุดออกมารัสเซียก็มีเครื่องบินของตัวเองขึ้นมาซึ่งเหนือกว่า F35 จีนก็ผลิตเครื่องบินขึ้นมาซึ่งสู้ F35 ได้ก็คือว่าอเมริกาคุณมีอะไรฉันก็มีอย่างนั้นอาวุธเหมือนกันขีปนาวุธต่างฝ่ายต่างต้องมีอเมริกามีจีนก็มีที่สำคัญคือจีนได้สร้างขีปนาวุธนอกจากในเชิงรุกแล้วยังเป็นเชิงรับด้วยเชิงรุกก็คือว่าจีนมีขีปนาวุธทางไกลที่เขาเรียกว่า ICBM Intercontinental Ballistic Missile ก็คือว่าสามารถจะยิงจากจีนเนี่ยข้ามทวีปไปตกอเมริกาได้อย่างแน่นอนที่สุดอันนี้คือเชิงรุกของเขาแต่เชิงรับเขาก็มีเนื่องจากว่าเขารู้ว่าถ้าเขาจะมีสงครามกับอเมริกานั้นอเมริกาจำเป็นต้องพึ่งกองเรือผมเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วอเมริกามีกองเรือที่1กองเรือที่2กองเรือที่3กองเรือที่4กองเรือที่5กองเรือที่5ก็อยู่ทางตะวันออกกลางกองเรือที่7อยู่ที่เอเชียแปซิฟิกฐานทัพของกองเรือที่7อยู่ที่เกาะกวมและก็โอกินาวาเพราะฉะนั้นแล้วตามชายฝั่งของจีนก็จะมีขีปนาวุธต่อต้านกองเรือขีปนาวุธที่จีนมีความภูมิใจมากที่สุดก็คือว่าจรวดที่ชื่อตงฟังจรวดตัวนี้เป็นจรวดที่ออกแบบมาเพื่อโจมตีกองเรือโดยเฉพาะนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อเมริกาเนี่ยกล้ากล้าและก็กลัวกลัวประเทศจีนอันนี้ผมพูดถึงเรื่องอาวุธละพอเข้ามาสู่ยุคอิเล็กทรอนิกส์จีนก็ทุ่มเท อุตสาหกรรมหลายอย่างทุ่มเทเงินลงไปหัวเว่ยสมัยก่อนนั้นกับ ZTE เป็นบริษัทที่อยู่ในกองทัพปลดแอกประชาชนชาวจีนแต่ตอนหลังเขาก็ปล่อยออกมาให้เอกชนเข้ามาซื้อหุ้นอยู่แต่รัฐบาลก็ยังมีสิทธิ์สั่งได้เพราะฉะนั้นหัวเว่ยก็เลยในด้านหนึ่งอเมริกาก็มองว่าหัวเว่ยก็เป็นของรัฐบาลจีนนี่แต่ว่าหัวเว่ยตอนนี้เป็นเอกชนสัก 80% รัฐบาลจีนถือหุ้นอยู่ 20% ฉะนั้นหัวเว่ยก็เลยพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมจนกระทั่งกลายเป็นเจ้าโลกแห่งการโทรคมนาคมสังเกตได้จากเทคโนโลยีทางด้าน 5G ซึ่งหัวเว่ยมีอยู่คนเดียวตอนนี้ประเทศอื่นยังไม่มีหรือกำลังมีแต่ยังตกลงกันไม่ได้แล้วหัวเว่ยก็เริ่มออกไปติดตั้งพวกนี้แล้วท่านผู้ชมครับแล้วจู่ๆวันดีคืนดีเศรษฐกิจจีนก็กระโดดจากอันดับ3ของโลกกลายเป็นอันดับ2ไล่ญี่ปุ่นลงมาเลยนี่คือเศรษฐกิจจีนอันดับ2แต่ว่านักเศรษฐศาสตร์ที่เขากำลังพิจารณาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าถึงเศรษฐกิจอเมริกาจะมีอันดับแรกแต่ถ้าพิจารณาถึงกำลังซื้อกำลังจับจ่ายใช้สอยแล้วเศรษฐกิจจีนกลับแซงเศรษฐกิจอเมริกาไปแล้วเป็นอันดับหนึ่งอเมริกากลับอยู่อันดับสองนะฮะข้อมูลพวกนี้ไม่ใช่ข้อมูลแห่งที่เป็นความลับทุกคนเนี่ยรู้กันหมดว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงบ้างด้วยเหตุนี้เนี่ยเพนทากอนและก็ CIA ก็มองว่าในที่สุดแล้วการเผชิญหน้าในโลกนี้จะเป็นอเมริกากับจีนแล้วก็อเมริกากับรัสเซียอเมริกาก็มีคู่หูอยู่คนหนึ่งก็คือออสเตรเลียและอเมริกาจะมีคู่หูคนหนึ่งก็คืออังกฤษและอเมริกามีลูกน้องที่รับใช้ใกล้ชิดสนมก็คือว่าญี่ปุ่นและสิงคโปร์นะเพราะฉะนั้นในเอเชียแปซิฟิกจะมีญี่ปุ่นมีสิงคโปร์แล้วก็อีกอันนึงก็คือเวียดนามเพราะเวียดนามกับจีนไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าภูมิรัฐศาสตร์มันจะเป็นเช่นนี้